Oke, saya Valdi dan selamat datang di podcast berkunjung. Oke, selamat berjumpa lagi, selamat mendengarkan lagi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 3. Jadi episode 3 untuk podcast berkunjung, dan hari ini saya berkunjung ke teman lama yang ternyata sekarang sudah berubah. Dia sudah tidak seperti yang saya kenal lagi dulu. Dan masih dengan tema keresahan akan bekerja. Keresahan bahwa saya sudah muak dengan pekerjaan. Makanya untuk episode-episode awal obrolannya masih seputar itu. Dan sekarang teringat terakhir saya sempat baca sebuah buku lah. Terus di dalamnya ngomongin tentang ada cara-cara orang dalam mencari uang. Katanya di buku itu ada 4 cara katanya. Yang satu tuh dia sebagai employee, ada yang memang dia sebagai pengusaha kecil, small business gitulah. Ada yang dia sebagai business owner, dan satu lagi ada dia sebagai investor katanya gitu. Dan yang disarankan di buku itu tuh sebenarnya kita cuman pakai kuadran yang kanan. Jadi tuh ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kanannya tuh ngomongin tentang business owner, dan satu lagi tuh tentang investor. Nah, yang jadi menarik adalah titik keempat ini nih gitu. Dan tidak, dan setelah baca itu saya langsung teringat seseorang, dan seseorangnya sudah ada bareng saya sekarang ini gitu ya. Dan boleh kita cek dulu suaranya. Hai.
Halo.
Aduh, ini pencitraan sekali ya.
Keadaan seperti ini.
Oke, di sini ada Andina.
Yap.
Andina ini teman saya waktu di kantor lah, dulu sempat di satu perusahaan yang sekarang nggak tahu tuh perusahaannya masih ada apa enggak gitu ya.
Masih.
Masih. Dan tadi poin, satu poin terakhir dari 4 cara orang mencari uang adalah tentang investor. Kenapa ini Andina? Karena terakhir ini ya saya sering dengar dia ngomongin tentang itu, ya nggak paham sih sebenarnya maksudnya kayak gimana gitu. Ngomongin tentang saham, ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang gimana jadinya menjadi seorang investor gitu. Nah, cuman sebelum ngomongin banyak tentang itu, Din, apa kabar? Sehat?
Sehat, alhamdulillah.
Udah aja gila. Sibuk apa Din sekarang, Din?
Sibuk jadi budak korporat.
Ih, masih kerja juga tapi?
Masih, sedihnya.
Sedihnya masih, tapi juga belajar tentang tanam saham gitu atau kumaha?
Sambil-sambil sih.
Sambil-sambil. Ya. Tapi gini, berarti kan kalau ngomongin ya pengantarnya 4 cara orang tadi nyari duit, berarti sekarang dirimu masih di employee ya?
Yes.
Investor sudah bisa dibilang sebagai investor?
Small investor lah.
Small investor, oke. Okay. Tapi prinsipnya investor tuh gimana sih sebenarnya?
Gimana ya, sepengetahuan aku yang masih cetek ini, sebenarnya investor itu ya istilahnya kita biasanya kalau kita sebagai employee kan kita dapat salary gitu. Jadi kita dapat salary misalnya sebulan 5 juta. Ya 5 juta. Misalnya kita saving kan. Kita saving 5 juta. 5 tahun lagi ya tetap 5 juta nilainya. Ya paling kalau misalnya di banknya ada bunga atau kan nambah-nambah dikit gitu. Sementara kalau investor itu gimana caranya kita istilahnya muter uang, istilahnya. Okay. Kalau kata Robert Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad gitu, make money.
Nah, itu tuh buku itu dia.
Make money works for us. Gitu. Istilahnya gitu. Jadi biarlah uangnya yang bekerja buat kita. Intinya kayak gitu.
Oke. Okay. Dan sebenarnya masih belum bayang ya. Karena gini, kalau ya balik lagi ke poin di buku itu gitu ya, si 4 poin itu di kuadran kanan yang ngomongin tentang bisnis owner dan investor. Untuk bisnis owner memang ya harapan saya juga lagi pengen lah ngerintis gitu ya. Tapi ketika di poin 4 ini ngeblank sih gitu, frame investasi itu seperti apa gitu. Dan mundur dulu deh, awalnya akhirnya tertarik ke situ kenapa nih?
Oh ya gini, cerita dikit ya, di masa lalu. Dulu ketika saya masih skripsi aja, itu udah dibatasin, maksudnya nggak dapat supply dari orang tua lagi lah. Kemudian akhirnya dapat abis lulus, yang namanya lulusan psikologi kan pasti banyak asong lah ya, istilahnya asong lah kita. proyek-proyek disimpan disimpan lama-lama ya maksudnya ya habis juga gitu. Terus akhirnya waktu itu dapat kerja ke Jakarta, di sana mulai ngerasain hidup sendiri kayak gimana. Awalnya ada apa ya, rasa insecure soal keuangan. Kayak misalnya nih, gaji aku sebulan 4 juta nih, bayar kos ini, bayar makan ini, gini-gini. Masih banyak kebutuhan. Kalau misalnya aku tiba-tiba sakit gimana? Sementara yang di cover waktu itu cuma BPJS doang. Terus misalnya nanti aku punya anak gimana ya sekolahnya? Nanti aku pensiun gimana ya? Akan karyawan swasta. Saya banyak keresahan-keresahan kayak gitu. Akhirnya aku mulai cari-cari istilahnya cara awalnya saving money, tapi kemudian ketika aku baca si Kiyosaki itu, berarti mungkin ada cara lain yang lebih istilahnya apa ya? Lebih apa enggak profit apa sebenarnya lebih baik daripada hanya menabung misalnya.
Dan akhirnya saya mau mulai untuk itu sejak kapan sih?
Ya itu tadi pas awal aku kerja di Jakarta sekitar tahun 2015 ya.
2015 itu ya. udah kepikiran untuk
itu. Udah kepikiran ke sana. Jadi udah kepikiran cuma masih belajar-belajar. Waktu itu masih kayak kan kita sering dengar investasi apa emas lah apa-apa jadi masih kayak harus belajar-belajar dulu apa, mulai baca-baca buku, walaupun banyak yang nggak tamat ya bukunya, tapi mulai baca-baca misalnya kayak artikel atau blog-blog orang investasi gitu. Akhirnya karena waktu itu saya kerja juga, nggak bisa yang full time dan banyak yang nggak ngerti, dan banyak investasi lain yang mungkin modal awalnya gede gitu ya, pasti kan kita nggak punya. Waktu itu saya pilihannya, saya yang tahunya adalah reksadana dan saham. Waktu itu karena masih apa juga baru lulus kuliah ya, masih blow on, jadi kalau untuk saham masih kayak takut-takut itu masih nggak ngerti nggak kebayang apa sih. Coba waktu itu sempat dengar reksadana, di sana ada 4 jenis kan reksadana itu, pokoknya salah satunya ada yang berapa persen diinvestasikan di obligasi atau surat utang negara, ada berapa persen diinvestasikan ke saham. Saya tahu yang aku tahu itu saham adalah resikonya tinggi tapi returnnya tinggi juga. Karena nggak berani terjun langsung, kalau reksadana itu jadi dipecah gitu uang kita tuh. Ada yang ke obligasi yang lebih, istilahnya lebih resikonya rendah, ada yang saham yang resikonya lebih tinggi, dan di reksadana itu ada manajer investasi. Jadi dia yang mikirin,
dia yang mikirin
duit kita kemana. Akhirnya waktu itu saya coba di sana dulu, karena ya saya juga nggak mau mikir ya, gitu. Udah pusing kerjaan, saya coba di sana dulu. Awalnya sih gitu.
Dan masih sekarang?
Enggak. Udah enggak? Stop buat reksadananya. Karena ada satu dan lain hal yang mungkin akan kontroversi jika dibilang di sini.
Siap. Ini jadi menarik ya. Nanti kita coba. Dan akhirnya, ya berarti kan tadi pilihannya adalah si reksadana dan saham gitu ya. Singkat cerita, udah di stop tuh. Dan akhirnya memutuskan, kan sempat akhirnya kerja lagi juga.
Pasti sih kalau kerja.
Itu akan tetap ya?
Karena istilahnya gini, istilahnya saya bukan kayak main saham atau trading saham, tapi kayak investasi atau nabung saham, ya butuh duit juga Val gitu. Dan jadi maksudnya jadi kayak untuk istilahnya kayak pemasukan tetapnya dari salary, tapi kayak ada berapa persen yang memang aku investasikan di sana.
Dan akhirnya memulai untuk tanam saham di kapan?
Jadi kayak sepanjang tahun 2018-an tuh sempet kayak belajar-belajar, baca-baca, kemudian mulai sempet cari-cari apa lagi nih yang kira-kira cara buat saving biar misalnya investasi yang mungkin istilahnya visible lah yang bisa aku lakuin gitu. Kemudian belajar dulu saham, sempet mungkin ada kayak bukan kayak kampanye apa ya, mungkin kayak gerakan-gerakan yang kayak ayo nabung saham gitu dari IDX gitu, atau dari yang lain. Terus aku mulai tertarik juga karena sempet di reksadana, sempet ya udah coba aja apa ya langsung terjun langsung. Awalnya bener-bener nggak pede sih karena itu banyak sekali yang harus dianalisis, harus ngerti segala macem, banyak banget. Makanya sepanjang tahun 2018 ya baca-baca, belajar-belajar dikit-dikit, Februari tahun ini baru mulai.
Tapi sistem saham tuh gimana sih Din sebenarnya?
Sistem apanya nih?
Sederhananya lah.
Sistemnya atau cara kerjanya?
Mungkin kan, maksudnya aku juga masih ya bego juga lah, maksudnya kayak gimana gitu, nggak kebayang. Ketika misalnya ya mulai dari sesederhana si duit itu tuh kemana masuknya, terus ngolahnya akhirnya seperti apa dan
mungkin dari pengertiannya dulu kali ya, mungkin analoginya dulu dari pemahaman aku yang masih cetek ini. Jadi ini sih kayak gini, saham itu kayak kita membeli kepemilikan dari suatu perusahaan. Misalnya gini Val, kamu kan tadi bilang ingin merintis usaha. Okay. Contoh lah, misalnya kamu usaha misalnya soto gitu. Terus misalnya soto, pakai gerobak lah misalnya kamu. Terus kamu mikir, aduh kayaknya lebih enak kalau bikin warung nih. Tapi kalau butuh modal, misalnya terus datanglah aku. Oke Deva, gimana kalau misalnya aku modalin kamu? Nanti kayak keuntungannya kita split berapa persen sesuai dengan apa ya, kayak pendapatannya dan kesepakatan bersama. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi intinya kita kayak membeli kayak nanam modal lah, atau kayak membeli kepemilikan di perusahaan tersebut. Gitu.
Nah, tapi sekarang kan bentukan tuh kayak banyak perusahaan-perusahaan yang udah jadi justru ngebuka buat, yuk ada yang mau misalnya nanam saham nggak di perusahaan itu. Simpelnya sederhananya sama, tetap sama kayak gitu.
Tetap sama, karena perusahaan se-established apapun pasti dia akan terus butuh investor untuk modal ya. Mungkin kita sering dengar ada proyek apa, ada proyek apa, kan mereka juga pasti tetap butuh masukan dana. Atau misalnya kayak sering dengar kayak misalnya investor asing lah atau apa gitu. Karena ya mereka tahu kalau market di Indonesia tuh profitable gitu.
Okay. Din, berarti kan kalau misalnya ya tadi kalau di reksadana mungkin ada si apa istilahnya,
manajer
investasinya lah gitu, ada yang bantuin buat ini. Tapi berarti kalau misal tanam saham sendiri, masukin ya kita beli saham di perusahaan tertentu, berarti harus dipantengin sendiri, harus di istilahnya kita ngerti sendiri juga gitu.
Iya betul. Dan, karena kita yang benar-benar in charge gitu.
Jadinya poin-poin apa aja yang Oke, harus diperhatiin ininya, harus kapan harus mantengin, kapan harus...
Itu dia, banyak sih. Jadi memang si saham ini kan ada di pasar, misalnya kayak market negara kita ya, di BI ini. Banyak faktor yang berpengaruh sama dia. Kondisi politik udah pasti, ekonomi global pasti. Jadi mau gak mau tahu ya, kita harus apa ya, banyak-banyak baca berita lah istilahnya biar tahu kayak kondisinya kayak gimana. Itu satu. Terus kita juga harus bisa baca juga kira-kira arah geraknya kayak perkembangan industri tuh kemana sih, kayak dengan 4.0 lah ya, mungkin nanti bentar lagi 5.0. Kita bisa kira-kira apa ya, kayak memprediksi kira-kira mana yang perusahaannya tetap dengan segala macam perkembangannya tetap jalan. Terus yang pertama, yang ketiga udah pasti si laporan keuangannya juga. Yang namanya perusahaan kalau dia udah listing di BEI itu kan terbuka ya. Jadi kita bisa akses laporan keuangannya dia. Nah, kita harus tahu juga, bisa bacalah istilahnya mas si laporan keuangannya, karena itu yang akan kita jadikan dasar untuk menilai bagaimana sih kinerja perusahaan tersebut dan apa ya, kuat atau enggaknya perusahaan tersebut lah, gitu.
Seperti itu. Terus dirimu teh otodidak?
Otodidak ya. Jadi aku follow mungkin ada beberapa. Sekarang udah gampang banget sih kalau mau belajar ya. Udah banyak account-account dan udah banyak buku-buku yang account-account Instagram ya. Maksudnya bisa di follow, bisa dibaca. Kalau sudah bisa membaca buku, mau podcast juga ada Pak. Itu ada juga yang khusus buat investasi. Masih in English sih, tapi ya latihan listening skill lah ya. di kebetulan di bursa efek kita yang sendiri di itu udah, saya rasa udah aku rasa udah mempermudah banget buat kita belajar. Mereka punya ada kayak sekolah penanam SPM, aku lupa singkatannya apa, jadi kayak online gitu kalau misalnya kamu memang nggak sempet datang langsung gitu. Jadi kayak kayak kita ikut e-learning lah di ruang guru atau apa itu, nah seperti kayak gitu.
Dan biasanya bisa benar-benar impact dari kita nanam saham tuh kayak gimana sih? Kan kalau misalnya kan lah employee kita setiap bulan udah ada ininya, terus ada tunjangan dan bla 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 lah ya gitu ya, siasat-siasat corporate untuk mempertahankan karyawan-karyawannya gitu ya. Tapi kalau untuk saham sendiri sebenarnya jadi ya compensation sama benefit yang memang didapetin itu kayak gimana sih?
Jadi mungkin aku harus bilangin dulu dari awal kalau misalnya namanya investasi yang misalnya yang benar gitu ya, yang nggak bodong, misalnya investasi yang sesungguhnya itu adalah kamu nggak akan kayak ngedadak dalam waktu satu minggu itu. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin misalnya kamu nanam 500.000 bisa jadi 5 miliar, itu udah pasti bodong lah, bohong misalnya. Jadi memang enggak, misalnya aku nanam saham di suatu perusahaan ini, nanam sekian juta misalnya, ya sebulan depan enggak mungkin tiba-tiba naik. Jadi yang pertama, keuntungan yang kita dapat dari saham itu ada dua, itu dividen sama capital gain. Dividen itu adalah istilahnya ada apa ya, bagi hasil lah, bagi sisa apa ya, kayak dari perusahaan itu disepakatin misalnya kita kan kalau saham belinya per lembar itu kan, misalnya per lembar tuh setiap pemilik saham tuh per lembarnya misalnya dapat berapa rupiah. Misalnya aku punya 200.000 lembar, satu sahamnya satu lembarnya 50 rupiah, berarti tinggal dikali aja itu yang didapetin sama aku. Ada juga namanya capital gain. Capital gain itu adalah kayak selisih dari harga ketika kamu beli sahamnya sama harga saham itu sekarang berapa. Misalnya dulu pas aku beli selembarnya 250 rupiah, sekarang dia udah selembarnya 1.000, itu ada selisihnya kan. Nah itu berarti untung aku, kali aja berapa lembar yang aku punya dari sana. Gitu.
Dan ini menjadi salah satu alternatif usaha yang memang bisa direkomendasikan gak sih, terutama buat kita yang masih di 20-an, masih ya 20-an?
Masih, hey.
Masih ya. Ya, masih di 25-30-an, ini jadi rekomendasi yang menarik gak sih sebenarnya? Atau gimana?
Bisa banget, tapi ya itu dengan kamu harus sisihkan waktu benar-benar untuk belajar dulu di awalnya. Yang pertama itu. Jadi kayak ilmunya, ya dengan apapun ya, gak cuma invest saham doang ya, maksudnya ilmunya dulu kamu dapat, baru kamu praktekin, itu sih. Ya bisa banget sih, tapi mungkin kalau dibilang usaha aku rasa kurang tepat ya. Mungkin kalau mungkin kalau mau trading ya monggo ya, yang jual beli, tapi ya itu memang harus full time. Tapi kalau misalnya untuk kalau tujuan aku sendiri untuk investasi nanti long term, di kayak di buat dana pensiun atau di kedepannya lah, jadi bisa banget kalau buat masa depan. Kalau misalnya memang mau usaha atau full time bisa trading, tapi itu benar-benar ilmunya beda lagi lah sama investasi.
Dan aku juga jadi baca-baca lagi kan ya. Dan ya, tadi mungkin sebelumnya, oh udah banyak yang sekarang menyuarakan untuk ayo tanam saham gitu kan, ayo apa bla 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 gitu. Maksudnya sudah banyak ya dari pemerintah yang mengkampanyekan tentang itu gitu. Dan kalau baca-baca juga terutama generasi milenial juga sebenarnya sudah banyak gitu. Umur-umur 25 sampai 30-an tuh banyak juga yang ya mungkin kayak dirimu juga sih gitu, udah beli saham, udah belajar untuk itu. Kira-kira kenapa sih si nggak tahu nih ya, nggak tahu akunya yang memang ketinggalan zaman atau kayak gimana gitu, cuman kan ini menurutku baru sih gitu. Tapi ternyata tidak sedikit juga sebenarnya yang ke arah sana gitu. Ya menurut dirimu gimana ya, kenapa akhirnya generasi ini juga melihat ke investasi gitu long term loh gitu, padahal bukan. Padahal kan identiknya dengan yang instan, identiknya dengan pengen cepat dapat. Ya, tapi kan kalau untuk si investasi ini, ya nanti gitu.
Aku rasa mungkin kenapa generasi milenial jadi banyak yang invest saham. Ini bagus ya pastinya, tapi mungkin yang pertama aksesnya, akses buat investasi sahamnya udah dipermudah, udah banyak info-info, mau belajar gampang. Itu sih jadi mungkin yang permudah. Yang kedua mungkin kondisi kita juga lah. Ya kamu tau lah ya, gaji sebagai sesama budak korporat, gaji berapa, kebutuhan berapa. Sekarang tuh banyak yang mahal-mahal, kebutuhan yang apa ya, kedepannya pasti kita butuh kayak misalnya rumah, atau misalnya kau punya anak pendidikan, segala macam udah mahal-mahal. Kesehatan juga udah mahal banget. Sementara gaji kita segitu-segitu aja. Jadi mungkin ya misalnya apa ya, secara finansial kita pengen bebas dari kekhawatiran atau bebas dari rasa insecure atau takut lah istilahnya mah. Itu yang jadi dorongan aku buat invest ini sih gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, atau memang mungkin memang dia punya tujuan keuangan lain. Dan ya intinya mah tetap sih Val, kayaknya generasi kita tuh udah mulai secara finansial literasinya udah lumayan bagus ya. Udah tau lah kedepannya bukan apa aja yang penting, apa aja yang harus kita siapkan. Investasi, kita mungkin ngeliat banyak yang gajinya gede atau apa, tapi ternyata dia akhirnya bangkrut karena tidak prepare. Jadi isinya mah udah banyak edukasi juga seperti itu. Jadi mungkin itu yang mendorong ya generasi kita yang sekarang udah gampang banget buat nyari info buat saham.
Oke. Ya tadi ya kata dirimu juga bahwa nggak gampang sebenarnya untuk belajar ini gitu, butuh waktu yang cukup panjang lah untuk belajar tentang saham ya, tetek bengeknya lah, teknis-teknisnya apa saja yang memang harus diperhatikan gitu. Tapi ada nggak isinya kiat-kiat untuk barangkali ini teman-teman pendengar juga ada yang tertarik untuk mulai mencoba ke sana, kiat-kiat praktis lah gitu Din, yang bisa di-share buat apa ya teman-teman nih, buat mengawali kalau memang ada ketertarikan tentang investasi atau nanam saham.
Kiat-kiat awal, apa tips and trick gitu?
Semacam itulah.
Apa ya, yang pertama, banyak baca berita. Okay. Itu sih, jangan baca beritanya misalnya kayak berita gosip artis mulu atau gosip atau bola mulu misalnya, mungkin kayak ke ekonomi lah kalau buka situs berita ya.
Okay.
Klik lah yang finance, klik lah yang politik gitu. Yang kedua mungkin pasti kan circle pertemanan kita nggak semuanya satu profesi ya. Pas kebenaran aja kita sebidang gitu.
Yeah.
Tapi mungkin yang lain ada yang di perusahaan lain, di bagian lain, banyak-banyak ngobrol sama mereka juga supaya tahu insight gimana sih kondisi industrial tuh kayak gimana. Atau misalnya dapat ilmu lain misalnya orang finance kayak gimana. Yang kedua ya luangkan waktulah pas bengong misalnya di kantor atau misalnya pas bengong di angkot atau di apa sambil baca-baca buat ilmu dan apa ya soal si saham ini kayak gimana atau mungkin investasi lain yang teman-teman tertarik. Ya intinya mah kita tanam ilmu dulu sama diri kita sebelum misalnya terjun, karena kalau misalnya kita kayak mungkin sering dengar ah jangan saham itu judi ya, kalau kamu nggak punya ilmu dan teknik-tekniknya ya judi gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang udah bisa kayak analisisnya kayak gimana, untuk baca laporan keuangan kayak gimana, ngerti kayak gimana kondisinya saham dan kondisi pasar kayak gimana dan ekonomi kayak gimana, ya insyaallah enggak gitu.
Oke.
Dan ya nyama ya belajar dulu lah.
Belajar dulu lah ya, jangan sok-sokan.
Jangan sok-sokan lah.
Oke. Satu lagi nih. Terakhir ini jadi menarik ini sih. Di satu sisi kita memang dikasih akses mudah untuk belajar gitu ya. Maksudnya kita bisa plafon podcast ada, kita mau baca misalnya ada. Ada juga beberapa yang bahkan ngasih kursus lah gitu ya gitu. Maksudnya untuk belajar bareng khusus tentang si saham sendiri. Nah, cuman di satu sisi yang lain kita juga terjebak sama misalnya nih, masalah tentang konsumtif orang-orang ya misalnya seumuran kita gitu ya, dengan hedonisnya, dengan macam-macam
ngopi lah. Ya ngopi di coffee shop cakep
nah kayak gitu-gitu ya. Kan ya gitu. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin tentang sahamnya sendiri itu teknis lah kan, ngomongin cara bla 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 nya teknis gitu, tapi kan frame untuk berpikir bahwa Oke, gue harus investasi, gue harus menyisihkan gitu, karena akhirnya nabung juga kan gitu, ada sekian rupiah yang memang tidak digunakan dan diinvestasikan. Ya menurut aku sendiri, sebelum memang masuk, baca atau dan bla bla bla, frame untuk memilih untuk investasi itu kan sebenarnya jadi pertama banget gitu. Tapi sekarang fenomenanya jarang banget sih gitu. Kadang gaji sekian juta per bulan habis sudah gitu. Atau enggak misalnya muter-muternya di online shop, muter-muternya kalau enggak di
coffee shop
atau
beli sepatu, beli skincare, biasanya kalau cewek-cewek.
Nah, itu kan gitu dan kalau enggak ya bayar angsuran gitu kan. Terus aja kayak gitu.
Oke.
Nah, gimana sih akhirnya ya menurut Andin sendiri gitu? Biar munculin dulu frame bahwa memang harus gitu. Kita harus mikirin jangka panjang gitu.
Kok aku dulu gini, ini tip pribadi aku ya. Aku biasanya sebulan biasanya catat semua pengeluaran aku. Kamu akan kaget berapa uang yang kamu habiskan buat hal-hal receh. Kayak cemil atau apa kan. Kamu akan kaget. Terus misalnya dianalisis kira-kira mana sih yang emang benar-benar butuh atau enggak. Sebenarnya gini Val, aku rasa sih setiap orang ya, walaupun dia emang senang jajan atau apa, pasti kan setiap bulan kayak aduh duit aku udah habis lagi lah. Kayak udah masuk kayak jurang kemiskinan. Emangnya mau tiap bulan kayak gitu? Kan enggak kan? Awalnya itu dulu. Kemudian kamu ya tadi catat pengeluaran, nanti kamu kayak jumlahin, kemudian analisis mana sih yang kira-kira emang benar-benar butuh. mana yang kira-kira emang enggak betul-betul aman. Misalnya mana yang emang kebutuhan primer, mana yang sebenarnya mah kayak lifestyle aja gitu. Abis dari itu aku mulai bikin budgeting, misalnya berapa persen untuk kebutuhan pokok, misalnya kalau cewek-cewek kan ada kebutuhan khusus ya. Atau misalnya buat teman-teman yang ngekos, ada yang harus bayar kosan, itu masuk ke sana. Kemudian kayak sisi misalnya berapa persen di sana, berapa persen untuk main lifestyle lah, main refreshing segala macam. Kemudian ini yang penting dan aku rasa kalau misalnya baca-baca soal financial planning pasti ini sering dibilangin namanya emergency fund. Yang tadi kan kita kondisi ekonomi ya nggak tahu lah, nggak bisa ditebak. Jadi bisa suatu saat kita punya kerjaan, suatu saat kita nggak punya kerjaan, atau misalnya ada kondisi darurat lain, kita harus punya si emergency fund itu, at least bisa mengcover kira-kira kayak kebutuhan kita dalam misalnya 12 atau 6 bulan ke depan, kayak gitu. Jadi itu yang pertama harus disisihkan, emergency fund. Kemudian setelah itu kamu tentukan kayak berapa persen, misalnya oke, aku mau investasi nih, udah tekadnya udah kuat, kamu tentukan berapa persen buat investasi dari gaji kamu itu. Dan itu yang penting adalah konsisten dulu aja setiap bulan gitu, benar-benar komitmen tiap bulan, pokoknya oke, budget aku buat main di bulan ini cuma 500.000 misalnya, atau kalau sobat Miss Queen kayak aku oke, cuma 200.000 oke, 200.000 gitu, kamu jaga si budget itu, kayak awalnya itu aja dulu. Yang penting konsisten dulu deh si buat si keuangan kamu ya dulu. Sebenarnya untuk beli saham pun kita nggak langsung harus berapa juta sih, kayak misalnya gini, kalau kamu bisa beli lipstick atau misalnya skincare tiap bulan dengan harga 200.000, kamu udah bisa beli satu lot saham jadi bisa buat ngisiin tuh, bisa banget.
Dan kalau aku ngambil dari yang tadi kamu bahas gitu nih deh, kadang untuk munculin frame untuk ya kesannya ya klisenya untuk masa depan, untuk long term lah gitu kan, kedepannya kayak gimana investasi, kalau aku nangkep, sadar dulu terhadap apa yang memang terjadi setiap bulannya gitu. Seenggaknya meleg dulu gitu.
Iya
gak sih? Seenggaknya meleg dulu sama anjrit gitu kan ternyata.
Anjrit 50.000 lagi, tanggal 25 masih lama. At least kayak pernah kan pasti kayak gitu.
Dan cambuk-cambuk itu kan sebenarnya akhirnya jadi mikir, oke, harus agak ngerubah nih. Oke, harus ada plan tertentu nih buat ya nggak mungkin dong setiap bulan harus kayak gitu terus gitu. Dan ya baru next step-nya, ya tadi mungkin yang tadi kata Andin juga, dicatat, benar-benar dicatat gitu kan, mana buat apa, mana buat apa gitu. Lebih dirapiin lagi, dan ketika memang sudah bisa misalnya menyisihkan sekian rupiah, ya bisa jadinya alternatif pilihannya adalah nge-invest dengan itu gitu. Tapi ya tadi, emang kadang manusia itu gitu ya harus agak dipecut ya, dan kita kan bisa mecut diri sendiri sih.
Harusnya di mungkin harus ditampol dulu oleh kenyataan.
Asik. Ya, itu sih.
Itu
banget.
Kalau bisa ada yang bisa sebenarnya paling yang namanya dorongan ya, paling efektif dari diri sendiri kan gitu. Jadi kadang-kadang sih aku bilang sama kamu nih misalnya, Val, jangan boros napa, sayang banget ntar. Pasti kan cuma apaan sih kayak gitu. Dari diri kita kan, ya tanyalah pada diri kalian.
Dan
rumput yang bergoyang. Setiap bulan mau, setiap bulan sih tanggal 18 sudah mau hidup terseok-seok ya.
Oke. Jadi itu cuma terima kasih aja, terima dan dikasih-kasih. Oke. Menarik nih. Sangat menarik sebenarnya pembahasan hari ini, walaupun tadi ya ada beberapa poin yang ya aku sendiri sebenarnya nggak belum benar-benar kebayang, karena memang harus belajar sendiri gitu, harus belajar sendiri. Tapi di akhir-akhir bahwa istilahnya mikirin tentang planning ya, poin tentang finansial itu jadi penting gitu buat kita gitu. Dan salah satu alternatif ya bisa dengan nanam saham, mungkin bisa dengan kita menjadi investor gitu, atau banyak yang penting, yang paling utama adalah ya kesadaran atas kita teh gimana sih kondisinya gitu, dan kita teh kedepannya mau gimana sih gitu nggak
ya, mungkin kayak nanya emangnya tetap mau hidup dari kayak paycheck to paycheck
gitu,
kayak gaji lagi
gitu. Itu dia sih. Sip, Nin. Ada mungkin kata-kata terakhir deh buat menutup episode podcast kali ini? Ada nggak? Silakan.
Ya buat teman-teman sih yang sesama anak milenial sih. Misalnya jadi kalau bisa nongkrong di coffee shop cakep atau beli skincare biar glowing juga ya. Mari kita coba buat rekening dan kehidupan kita, kehidupan keuangan kita lebih glowing juga daripada skincare.
Oke, karena ya mungkin menurut aku juga punya rekening, punya saham, bisa berinvest itu jauh lebih keren daripada cuma nongkrong di coffee dan beli skincare.
Nah, misalnya kau beli coffee sama beli skincare, ya kau beli kepemilikan perusahaannya aja sekalian.
Asada. Sip, mantep bisa. Oke, gitu ya. Andina, terima kasih banyak udah digangguin, udah dikunjungin weekend-weekend, dan mungkin nanti kalau misalnya ada bahasan selanjutnya yang lebih seru lagi di luar bahasan tentang saham dan urusan-urusan finansial, mungkin bisa disediakan lagi waktunya ya.
Oke, okay, thank you. Jangan lupa ya.
Oh iya, siap. Kan aku yang berkunjung, dan harusnya aku yang disuguhin. Ah, gimana ini. Oke, okay, thank you ya. Bye, terima kasih.
Bye. Bye.